Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропоную вашій увазі сторінки романа Георгія Марчука «Квітки провінції». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Расклали на столе товар и стали чакать покупников. Увесь гандаль почался после 8 годин. Была пятница. Люди сбирались на дачи. Я хутко зразумел нехитрый механизм гандлю. Спрытно крутил с паперы кульки, мерал малюсенькой лыжкой на сенне астрау, мацыёлы, гваздзікоў, анютіных вочак, духмянага гарошку, шклянкай турэцкі боб. Бацька хваліў: «Мая хватка! На, купі каўбасы і малака!» Ён даў мне 2 рублі. У 11, у самы разгар гандлю, послал по бутельку горелки. Выпили по 100 грамм. От доброго гандлю веселело на души. Я разговорился с покупниками. Не было больше сонливого, хмурного и осторожного, сквапного человека, якому не удавалось продать кулек насенья. До нашего стола ледь притупал старый дед. Сівая доўгая барада, вусы хавалі яго рот, і здавалася, што голас у яго ідзе з грудзей. Яны, відаць, з бацькам былі знаёмыя.
«А, барадулька, маё шанаванне, ужо кніжкамі не таргуеш?» – з уздыхам сустрэў яго бацька.
Барадулька слаба чуў, падаўся бліжэй да стала.
«Что говоришь, Митрофаныч?»
«Говорю, еще молодуху ущикнуть за цицку можешь? Есть силы?»
Яны ободва зарагатали, хавал свой смех у кулак и я.
«О, ты мне рубль одолжи, Митрофаныч!» «На, на тебе рубель, бородулька, выпей за мое здоровье!»
Следом за старым прибег дворник с чайником.
«Митрофаныч, чай надо?»
«Давай чай!»
Батька и ему поклал на долонь 30-50 копеек.
«Эх, меня тут, сынок, усе любят и поважают усе. Я, брат, первым номером. Уже где я стою, никому на базары не стоять. Не, ровных няма!» Ганарыўся ён.
Людзей прыбавілася, не паспявалі рабіць папяровыя кулькі.
«А що гэта ты ў гэтай жанчыны грошай за бяссмертнікі не ўзяў?» – папытаў бацька.
Я зніякавеў, лічыў, што ён не заўважыць гэта.
«А дык за астры я ўзяў, а бяссмертнікі яна попросила на могилу. Сына пахавала некалькі дзён таму. Грэх браць гэтые 40 копеек. Я подумаў, кашалёк у яе быў пусты.
А ўсе яны тут бедныя. Якое мне дело да каго? Каб я так таргаваў, я б голы да хаты прыехаў. Палавіна з іх на магілы бяруць. Усіх шкадаваць? Не. Я думал, ты жилку маешь мою, а ты слабый. Бедная она, бачно ж. А ты что, богатый? Это твой хлеб, что 3 годин раницы без обеду, на ногах, до 8 вечера. Няма часу у лазню пойти, у магазин поехать, у цирк. Няхай платять. Я хозяйцы за ночь гроши даю, за место на базары, за багажню. Коб больше так не робил. Усё вот так не люблю. Усё.
Батька нават пакрыўдзіўся, а я ніяк не мог зразумець, чаму не шкада яму было даць рубель барадульку і чаму ён пашкадаваў на капейкі бяссмертнікаў. Не мог зразумець. Азарт мой трохі прыціх. Шчыра кажучы, я і прытаміўся з непрывычкі. Раз за разам прыходзілася ўставаць са скрынкі да пакупнікоў, якія цікавіліся, ці не позна садзіць гуркі, памідоры, як замочваць на ноч настурцыю, як сеяць бархоткі. Пакупнікі пыталіся і адыходзілі. Бацька пад канец дня не ўставаў, драмаў, седзячы на бочцы. Прыбег дворнік, і мы дапілі рэштку гарэлкі. Бацьку яшчэ больш пацягнула на сон. Быў ён няголены, стомлены, сонны, і мо з таго мне падаўся вельмі старым. Я таргаваў адзін і ніводнай капейкі не ўкраў, не паклаў ніводнага рубля ў сваю кішэню. І не таму, што было няёмка, здавалася, што нерухомая грузінка ў чорным толькі і сочыць за маімі рухамі, а таму, што я хацеў быць незалежным. Пачалі збірацца. Бацька праспаўся, паслаў мяне па піва. Пачуўся званок. Ля багажні ён даў мне 25-ку.
На! Мы ўтаргавалі... Рублёў 70. Купі сабе тухлі.
Я ўзяў, пабег у магазін для кінатэатра «Прага», яго тады будавалі, купіў чэхаславацкія туфлі на скураной падэшве. Так вучыў мяне дзед. Насі абутак толькі на скураной падэшве. Увесь вечар бацька быў сумны, нешта шукаў у сумцы.
«Слухай, ты не браў торбачку з грашыма?» — нарэшце папытаў ён.
«Не, яй-богу, не браў. А дзе ж я надзелася?»
«О, ну, мо, ўсё ж узяў».
«Ды не, яй-богу!» — гарачыўся я.
«Значыць, прапала, а тваю мать!»
Выпілі моўчкі піва, быццам усе былі вінаватыя, і я, і цётка Клава, і ён. Зноў у 4 раніцы бацька падхапіўся.
«А месца ж
Ніхто не зойме, паспі, прапанаваў я.
Не магу, прывычка, нервы сапсаваны. Зноў пацягнуліся да базару пешкі. Галава ў мяне балела, калола над патыліцай, мо не даспава, можа, ад гарэлкі ды піва.
«Чаёк прынесці, Мітрафаныч?»
«Давай», – адказаў бацька дворніку. Мы прыцягнулі торбы з багажні, пачалі іх развязваць. І тут, на дне торбы, бацька знайшоў цэлафанавую торбачку з грашыма.
«Ха-ха-ха-ха! Бача, знайшлася!» – павесялеў ён. «Ах, халера! Відаць, я засунув їх п'яны сюди. Тут і грошей кот наплакав, але ж помню, былі. Твою налево. Ти даруй, я й Богу думав, ти присвою. От що ти мені не казав, а я думав все, що ти».
Настрой у його вельми полепшився. Дворніку ён даў за чай 50 капеек, пакупнікоў не было, і мы сядзелі без справы.
«Тухлі не ціснуць, не?»
«Хе, нормальна».
«А у мяне ўжо, братка, ногі зацякаюць, почкі хворыя, ці якая халера. Бач, у фуфайцы стаю, хоць і лета. На скразняку 2 месяцы тут, у валёнках остаю. Няма лёгкіх грошай, лёгка траціць. Вазьмі мяне на завод, дык ўжо і сіл не маю. Усё весна з'ела, але ж і люблю кветкі.
Гэта людзям трэба?»
«Не верыў. Думаў зелле, думаў, хто гэтымі краскамі сыты. А тут падыходзіць адзін акадэмік. Купляе ў мяне штогод. Дзякуе, што ўсё паўзыходзіла, і кажа, што чалавеку трэба кветкі, як хлеб. Мазгі чалавека павінны адпачываць.
Ёсць, кажа, у Японіі людзі, якія едуць спецыяльна ў горы на дзень-два паглядзець, як цвіце сліва.
На нервы цяпер усе хворыя, а таму баяцца, жах у людзей. А тут, каля красак, спакой, мір, прыгажосць. Душу, кажа, лечыць. Настрой падымаюць. Жыць мацней хочацца. О, такі папаўся мне акадэмік. А я, браце, акрамя грошай, у іх нічога ўжо не бачу. Цяжка дзень у дзень стаяць. У твайго дзядзькі Міхалкі язва? Як ён мае сілы ездзіць? Да тройцы не вытрымаю, ще дзён 5 і поеду. Старейшай дачце далі кватэру у Барановичах. Поеду куплю мэблю. Яна настаўніца, са сваіх 100 рублёў не купіць. А сам нешта стаміўся жыць. Жонка моя захварэла. Сюды яшчэ трэба будзе капейчыну трубіць. Цяпер куды не сунься, давай, давай. Чоботы малодшай купіў. Сюды на 1 мая прыязджала, аддаў 140 рублёў, а твой дзед колісь за 30 шыў такія венгеркі. У Парыж вязі. Ось так. Мне аніяк весну кінуць нельга, трое дзетак. Да труны на гэтым праклятым базары стаяць трэба. А таргаваць я люблю. Кожны дзень нешта новае. А ты? Бяры, жаніся. Навошта гэты інстытут табе? Улазь у хату, даю. Ну, е, нейкая девка, не?
Ёстика, Ёстика у Брэсте.
А вот что тебе городская. Бяры нашу, городоцкую. Боявые, працавитые. Тебе догляд треба, каб зварыть умела. А ты любишь?
И, ну, я сам не ведаю.
Гэта на ўсё жыццё. Першая ад Бога, другая ад людзей, а трэцяя ад чорта. Помні.
Дзед дзень сцягнуўся, не таргавалася. Даведаўшыся, што бацька знайшоў грошы, павесялела і Клава, наварыла смачнага пахучага баршчу, мы селі да стала, бацька дастаў з тэчкі бутэльку маскоўскай, і калі ён паспеў яе купіць. На праводзіны вып'ем, я яму сказаў, што еду заўтра раніцай.
Сколько можна піць, Трифан Митрофанович, губіце вы сваё здароўе,
пасаромила бацьку Клава.
Што Богам адведзена, не мінуць, адказаў ён і падміргнуў мне. Выпілі. Заплатілі за боршч. Цётка Клава прынесла яечню. А больш яна не піла. Выпілі мы. Я пасмялеў. Даўно карцела папытаць яго, і я рызыкнуў.
Бацька, а ты любіў маю маці? Нечакана для ўсіх запытаў я. Ён перастаў есці, маўчаў.
Адкажы, мне цікава. Ты любіў, настойваў я.
Ну, як табе сказаць? Я ж раньше расказываў.
Я амаль патрабаваў расказу, не саромеючыся сваіх слёз. Ты любіў маю маці.
Я...
Ён заплакаў таксама.
Я...
Я яе любіў, сынок.
Любіў. Усё жыццё.
Дык чаму ж пакінуў? Чаму не ўбярог?
Цётка Клава, гледзячы на нас, заплакала таксама. Бацька чамусьці пацалаваў мяне.
Даруй, сынок.
Праўда, любіў,
больш ціха паўтарыў ён яшчэ раз. Мне падалося, што я, атрымаўшы нейкую нябачную перамогу, не змагу тут больш заставацца. Не хацелася мне выходзіць на базар, гандляваць. Не падабалася мне гэтая работа. Я пачаў збірацца ў дарогу, а ён не ўгаворваў застацца.
«Табе грошы трэба?»
«На!» — ён даў 25-ку. Я ўзяў, падзякаваў. Цётка Клава ўсё яшчэ плакала, седзячы ў кухні ля акна з вазонамі. А мо ўспамінала і сваю адзіноту.
Thank you.
Приехаў у Мінск, падаў заяву на завочнае аддзяленне журфака і здаваў кожны экзамен з такой сілай волі, напругай душэўнай і упартасцю, што майго жадання нельга было не заўважыць. Сачыненне закончыў вершамі: «Конік спыніўся, і хваля на грыве спала. Вось ён напіўся, і зноў яна ў ветры зайграла. На падваконне апусціцца гляк недапіты. Выбух, і коннік долу схінецца забіты. Ты ж не дапіў, а жыві хоць на хвілю адную». «Не, не ажыў. Коннік голас гліняны не чуе. Прыме зямля ў свой дол, як будённае штосьці, косці коня, чалавека і глечыка косці». Набраўся на хабства і напісаў, што вершы мае. 5 атрымаў за змест і 3 за памылкі. Цяпер толькі 5 па гісторыі магла мяне выратаваць, і я яе вырваў, паступіў. Не скакаў ад радасці, не танцаваў у калідоры. Усё адно не маё, павучуся 2 і падамся ў Маскву. Пахваліўся Дашы, напісаў ёй у Брэст. Па дарозе да хаты заехаў у Столін, трэба было нешта вырашаць з работай. Мяне ведалі ў раённым аддзеле культуры як здольнага артыста і прапанавалі кіраваць зноў драматычным гуртком ужо пры раённым доме культуры. Далі стаўку электрыка 40 рублёў. Я быў шчаслівы і тым. Усё ж работа. Паехаў у гарадок па адзежу і кнігі, паехаў, каб развітацца са сваімі. Дзядзька Якаў даў мне 50 рублёў, горача павіншаваў, сказаў, што ён заўсёды верыў у маю упартасць. «Будзеш вучоны, як мае дзеці». Цётка Олена была хворая, не ўставала з ложка, прасіла наведвацца часцей. Дзядзька Міхалка стрэў вельмі гасцінна.
«Дык на каго ты паступіў?»
«На журналіста».
«У, маці родная! Толькі пра нас не пішы, а то вясну закрыюць мясцовыя ўлады, не выпусцяць з насеннем».
«А за што закрываць? Вы ж не спекулянты. Без красак людзям жыць нельга».
«Правільно. Давай, Поля, борщ, абедаць будзем».
Баба Настя, здаецца, больш радавалася майму прыезду, чым паступленню.
«Ой, слава Богу! Дзякуй, што табе добрыя людзі памаглі. Не сварыся, унучачко, з людзьмі ніколі. Усе слабыя. П'янага і дурнога не чапай, абыходзь бокам. Барані Божа. А я ўжо як-небудзь тут, каб толькі Бог даў Міхалку здароўе, дажыву свой век, каб табе паслаў усявышні шчасце. Я яго не мела, маці твая не мела. Каб ужо ты, дай Бог, знайшоў пару, ды быў хоць трохі шчаслівы».
Глеб Іванович падарыў мне на памяць маленькі пейзаж. Апошнім часам ён маляваў захады сонца над гарынню. Зрабіўся яшчэ больш задуменным і негаваркім. Прыбегла заселіцы глянуць на мяне і жонка Клубышка. Усё складвала рукі пад барадою і прыгаворвала:
«Гэта ж каб маці жыва була, вечны пакой. Дабіўся ўсё ж свайго, паступіў. Хату прадавай, грошы трэба на навуку».
«Дык я ж на завочнае паступіў».
«А, ну тады не прадавай.
А по мне що, нехай баба распораджається.
Може так, може так.
Дружка твоего некалькі дён тому бачила. Тільки армію отслужив.
Навіна гэтая мяне абрадавала. Я паехаў на ровары на аселіцу. Толік, як даведаўся, учора паехаў у Брэст, прапісаўся там да брата. Стары бабёр прапанаваў мне сесці, пачаставаў слівамі.
Маладзец, што паступіў. Хлеб гэту цяжкі. Грошай з яго мець не будзеш.
Толік упішы ў Брэст. Галубіная 9.
А нешто неяк стары воўк пытаўся ў мяне, дзе ты, ды як ты.
Трэба будзе зайсці, адказаў я, разумеючы, што нечым вінаваты перад дзям'янам воўкам.
Ну, забяжы, забяжы, добрых людзей цурацца не трэба.
Вяртаючыся ад бабра, я затрымаўся ля нашай хаты. Была яна замкнутая, і я толькі зазірнуў у акно. Стала не было. Ля грубы гніў стары тапчан. На тым самым месцы ляжаў і дзяркач.
Увечары пайшоў я на танцы ў клуб. Аднакласнікаў не было, не паспелі прыехаць, а некаторыя былі ў студэнцкіх будаўнічых атрадах. Мяне пацягнуў за кулісы Халімон. Там, у цесным пакоі, сядзеў кіраўнік духавога аркестра. Выпілі піва.
«Шкада, што ты едзеш у Столін. Нашы канцэрты лепшыя за раённыя. А цяпер і Таццяны няма».
«А што здарылася?»
«Ай, распісаліся з доўнарам. Паехалі да яго на радзіму».
«Баба маладзец!» —
казаў кіраўнік духавога аркестра. «Колькі гадоў галаву ёй баламуціў, а яна свайго дабілася».
Сябры, выслухалі старонкі рамана Георгія Марчука «Кветкі правінцыі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.